Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 qershorit argumentet kryesore, të jeni bari si pas zemrës së Krishtit, porosia e papës Benedikti 16 për meshtart në hapjen e vitit meshtarak.
Shëngjoni Maria Vianney, meshtar modern e jashtëzakonshëm, intervist me Dom Marian Palokën.
Benedikti 16 priti sot paradite në audiencë në Vatikan presidentin e ri të Maltës, George Abela.
Sinodi i peshvive, konsensus për dokumentin që do t'i paraqitet papës Ratzinger në prag të thirrjes apostolike të mbas sinodit mbi fjalën e hyjit.
Në Iran, në opozita vijon manifestimet dhe i quan votimet e zhvilluara të premten e kaluar si të parregullta e lajmit të tjera.
Një përshëndetje për zemrët të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Don David Gjugja dhe Arben Ndreca.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti 16 priti sot paradite në audiencë në Vatikan presidentin e ri të Republikës së Maltës, shkëlqësinë e tij Georg Abela, i cili më pas vizitoi edhe kardinalin sekretar të shtetit Vatikanit Tarcisio Bertone, shoqëruar nga imzot Dominik Mamberti, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Në bashkëbisedime përveç ripohimit lidhjeve miqësore të lashta e të forta ndërmjet selisë shenjtë e Republikës së Maltës, janë trajtuar edhe tematika që kanë bëjnë me shoqërinë malteze, në cilën kisha katolike vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm. Po kështu, bashkëbiseduesit janë ndaluar tek situata ndërkombëtare me një referim të posaçëm lindjen e mesme në Afrikë, si dhe mbi ndihmesën pozitive që Malta mund të ofrojë në zgjidhjen e problemeve ekzistuese.
Reflektimi i thellë mbi fjalën e hyjit dhe misionin e kishës dhe në veçanti mbi letrat e shenpalit karakterizoi mbledhjen e tretë të Këshillit të Zakonshëm 12 të sekretarisë përgjithshme të sinodit të Peshvive, që u mbajt me 34 qershorin e kaluar. Në një njoftim të shkurtër, thuese gjatë punimeve, u arritën rezultate domethënse për hartimin e dokumentit që do t'i paraqitet atit të shenjtë Benedikti 16 në prag të botimit të thirrjes apostolike mbas sinodale me temën Fjala e hyjit në jetën dhe misionin e kishës. Bëhet fjalë këtu për diçka që ka si qëllim nderimin dhe përvetësimin e fjalës së hyjit, dëgjimin dhe leximin e Biblës dhe zbatimin e saj në jetën personale, familjare, kishtare dhe shoqërore, thuhet në njoftimin e shkurtër të sinodit të Peshvive.
Në letrën për hapjen e vitit meshtarak që do të fillon nesër, Papa i fton meshtarët të jenë porsishën John Vianney, bari sipas zemrës së Zotit, pra një vit për të promovuar angazhimin e brendshëm të ripërtritjes të gjithë meshtarëve në mënyrë që t'japin dëshminë e tyre ungjillore më të fortë, më të mprehtë e gjurmëlëndëse në botën e sotme. Këtë uron Papa Benedikti 16 në letrën drejtuar vëllezërve në meshtari me rastin e vitit meshtarak që do të hapet nesër mbrëmë në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan me kremtimin e mbrëmësorës së dytë të Solemnitetit Zemrës së Krishtit e ditën e lutjes për shetrimin e klerit. Këtë nisëm e ka dashur veta ati shenjtë Josef Ratzinger në përkim me 150 vjetorin e Dies Natalis, ditëlindjes të Shën Gjon Maria Vianney, pajtorit qillor të meshtarëve famullitar, i cili vdiq me 4 gusht të vitit 1859.
Letra u propozon priftrive të mbar botës, një përjetim të thjesht e korrekt sipas shembullit të famullitarit të Arsit, Shën Gjonit Vianney. Benedikti 16 nënvizon para së gjithash në këtë letër dhuratën e paqëmushme e teje të madhe që priftrit përbëjnë jo vetëm për kishën, por edhe për vetë njerëzimin. Letra më pas përmend mundimet e lodhjet apostolike, shërbimin e paalëllshëm e të fshehur, si dhe bamirësinë e të sa e sa priftrive të përkushtuar pa rezerva në shërbim të Zotit e të afërmit, edhe ndër vështirësi e moskuptime. Madje shpesh edhe ndër persekutime që shkojnë deri në dëshminë supreme me derdhjet të gjakut.
Në anën tjetër, në letrën e tij, Papa me hidhrim vën pah edhe situatat e vajtueshme dënueshme shkaktuar nga sjelljet e këqija të meshtarëve, të cilat veprime nuk është kurrë mjaftueshme dënohen. është vetë kisha që vuan nga pabesia dhe tradhtia e disa mbashtuesve të saj. Atëherë është bota ajo që nxjerr arsyet e shkandullit dhe të refuzimit.
Këndej në letër, papa i tregon me thjeshtësi elementet që e bën në Shëngjonin Vianej bari sipas zemrës Zotit. Para se gjithash, a ishte njëri shumë i përvujt, por të njajtën kohë i vetëdijshëm se si mjeshtar, ishte për njerëzit e vet një prej dhuratave më të çmueshme të përdorimit hyjnor. Dukej si kur t'ishte i pushtuar nga vedia pakufishme që kishte për kuptimin e përgjësisë së misionit. Si kur ta kuptoni mirë se çka e shprifti mi tok, thoshte Shëngjoni Vianej, do të vdisnim, jo nga tmerri, por nga dashuria.
Ai e dinte se ishte i thirrur të mishronte praninë e Krishtit, duke dëshmuar butësinë e tij shpëtimpruese. Ajo që më pari duhet mësojmë, shkruan Benedikti 16 në letrën drejtuar priftrinjve, është identifikimi i plot i Shëngjonit Vianej me misionin e tij meshtarak. Këtu nuk bëhet fjalë me siguri ishton papa të harrosh se frytet apo rezultati thelbësor i misionit meshtarak mbetet i pavarur nga shitrimi i mbështuesit apo priftit. Por as nuk mund të lihet pas dore të mos përfillet fryti i jashtëzakonshëm që buron nga takimi ndërmjet shejtërisë objektive të mbështrimit e asaj subjektive të mbështruesit.
Kështu Vianej vizitonte në mënyrë sistematike të smurt dhe familjet e bashkësisëve të kishtare. Organizonte misione popullore e festat pajtorëve qellor të bashkësisë kishtare. Mblidhte të holla për veprat e tij bamirëse misionare. Zbukuronte kishën e vet, merri me të varfrit e bonjakët, interesoi për formimin arsimor të fëmijëve, themelonte shoqata kishtare dhe i ftonte laik të bashkëpunonin me te. Shembulli i Shëngjonit Vianej, pohon papa duke përmendur Koncilin e dytë Vatikanit, më shtyn të nxjerrë në pa hapësirat e bashkëpunimit që janë të detyrueshme të përhapen e të shtrihen gjithnjë më shumë ndaj besimtarëve laik, me të cilët meshtarët formojnë një popull të vetëm meshtarak.
Pastaj papa kujtoi dëshminë e përditshme të priftit Tarsit, lutjen e tij para tabernakullit shenjt, meshën, rrëfimin. Ai ishte i bindur se nga mesha vare i tërë zelli jetës një prifti. Arsyeja e shturjes meshtarit thoshte, qëndron faktin se nuk i kushton vëmendjen e duhur meshës. O Zoti im, sa është për t'u vajtuar meshtari që e kremton meshën sikur t'ishte një gjë e zakonshme. Papa pastaj i këshillon meshtarët që sipas shembullit të Shëngjonit të Vianej të kenë një besim të pashtershëm në sakramentin e pendesës e ta vendosin atë në qendër të shqetësimeve baritore. Shpirtrat, vren papa, e kanë çmimin e gjakut Jezu Krishtit, e meshtari nuk mund mos i kushtohet e përkushtohet shpëtimit të tyre nëse refuzon të merë pjesë personalisht me çmim të lartë të shëlbimit.
Në këtë letër, Benedikti i 16 i këshillon meshtarët që sipas gjurmëve të këtij shenjti të jetojnë me një stil të ri të jetës, të përuruar nga vetë Krishti, duke ndjekur tri këshillat ungjillore të varfrisë, të pastërtisë e të ndigjesës, si ullë rregullt e shetrimit e kështerë që duhet zbatuar, secili sipas gjendjes e aftësisë personale që ka. E lidhur me këtë, Shëngjoni Vianej thoshte se sekreti im është i thjesht të japësh gjithçka e të mos mbash për vete asgjë. E duke qenë krejtësisht i bindur pohonte, nuk ekzistojnë dy mënyra të mira për t'i shërbyer Zotit. Ekziston një vetme, ti shërbesh ashtu siç don ai të jetë i shërbyer.
Më pas, i drejtohet meshtarve me thirrje të veçantë që din ta pranojnë e jetojnë pranë verën e re që shpirti i Zotit zgjon ditët tona në kishë sfundi edhe përmes lëvizjeve kishtare e bashkësive të reja. Më tutje ati shenjt Papa Ratzinger nënvizon nevojën e bashkimit nërmjet meshtarve e i peshqvit të tyre në një vllazëri meshtarake, efektive dhe afektive. Vetëm kështu, shpjegon papa, meshtarët do të dinë ta jetojnë plotësi dhuratën e celibatit e do të jenë taft të bëjnë të lulëzojnë bashkësitë krishtere në cilat përsëriten mrekullitë e predikimit të parë apostolik.
Së fundi, papa kujton se me palin e 6, njeriu bashkohor i dëgjon më me knatësi dëshmitarët si sa mësusit, apo nëse i dëgjon mësusit e bën sepse janë dëshmitar. Duke ja besuar vitin me shtarak që po fillon Virgjës Mari, papa e përfundon letrën drejtuar priftërive me këto fjalë: të dashur me shtarë, Krishti mbështetet e ka besim tek ju. Si pas shembulit të shëngjonit vjanej, lërini veten të pushtorni nga Krishti, e do të jeni edhe ju, në botën e sotme, lajmtar të shpresës, të pajtimit e të paqes.
E tani dhe gjusë të nderuar, me priftin shqiptar do të marren paloken, do të ndalimi tek nisma e papës Benediktit e 16 për shpallin e një viti meshtarak dhe vlera meshtarit në Shqipëri. Cila është, si pas jush, do të marren paloka?
Është rëndësishme që gjatë këtij viti të mendohet për meshtërinë, të sillet edhe një herë figura e priftit në vëmendjen e kishës. Sigurisht arsyet pse Ati Shenjtë ka zgjedhur këtë temë si vjet, por mendoj, njëra ndër arsyet është edhe kriza në të cilën gjendet megjithatë figura e priftit brenda shoqërisë sotme, kriza e thirrjeve
meshtarake
dhe rregulltare, dhe nga kjo pikpamje nuk mund të nënvlerësoj rëndësinë atëherë e thirrjes të vitit meshtarak. Megjithatë, dua të kujtoj edhe faktin se figura e priftit është lidhur ngushtë me figurën e apostullit, dhe pas një viti paulin, pas një viti kushtuar apostullit kombëve në 2000 vjeçarin e lindjes së tij, vjen gati si natyrshëm që të jetë një vit për priftin. Apostulli dhe prifti nuk mund të ndahen.
Atëherë, në njërën anë, si pas jush, papa dëshëron të vendos edhe herë figurën e meshtarit, si pas shembullit e meshtarit të madhë, që është Krishti, në qendrën e vetë vëmendjes e kishës, këndej të klerit, dhe në anën tjetër edhe të bashkësis kishtare, duke thirur të vlerësojnë, ndimojnë, thiret meshtarake, sidomos si përgjigjen, thirjes e meshtarit madhë, pra që të zgjojnë edhe thirit e reja. Kisha në Shqipëri, për çfarë shembulli meshtari ka nevojë?
Në Shqipëri ne kemi dëshminë e madhe, dhe vërtet, kur e them këtë gjë, e them e vedijen e plotë se duke e përfolur atë dëshmi, i zvoglojmë rëndësinë. Ajo dëshmi ka nevojë ndoshta për një heshtje plotëndrim, dëshminë e madhe të prithërinjve shqiptarë që kanë dhënë jetën e tyre për besnikrinë dhe Krishtit. Figura e priftit shqiptar, edhe pse kanë kaluar 18 vjet nga fundi i përsekutimit, rreth 20 vjet nga fundi i përsekutimit të egër, nuk mund të shkëputet nga konteksti historik i dëshmisë meshtarake të martirëve të kishës katolike në vendin tonë.
Që nga shekujt e parë.
Që nga shekujt e parë dhe deri në vitet
në valjen e fundit, po. Për ndjekjes.
Atëherë, bashkimi me Krishtin, bashkimi sublim dhe suprem me Krishtin është bashkimi me flijen e Krishtit, me flijimin e Krishtit. Priftëria është edhe në thelb një ofertë flijimi. Edhe shembulli i flijimit
për shërbim të Zotit,
për shërbim të Zotit dhe të njerëzit, edhe të njerëzit, po. Zbulimi i natyrës bujare të flijimit të krishterë edhe të natyrës së frytshme të flijimit të krishterë tek të rinjt e sotëm duhet të frymëzohet tek ata gëzimin për këtë lloj flijimi. Meshtëria është flijim, priftëria është flijim. Dhe atëherë ky flijim ka një kuptim dhe ka disa fryte. Kuptimi dhe frytet e këtij flijimi nuk janë disa gjëra, por është një person, është Krishti, dhe ai person është gjithçka që ia vlen për të jetuar për të. Atëherë priftëria në Shqipëri duhet parë në kontekstin e marrëdhënies personale dhe komunitare me priftin e mëshuar që është Krishti, por edhe në vazhdim e një mundësie reale për të bashkuar me këtë prift dhe për të shërbyer këtij prifti që është Krishti në shembullin e priftërimit konkret që në jetën shoqërore të kishës katolike në Shqipëri kanë dëshmuar në mënyrë të kolluar bashkimin me këtë prift të mëshuar që është Krishti.
Afër 40 prej tyre, po kujtojmë si janë në listën, pra që pritet të shpallën edhe shejt e ngritën e ndërimin të elterit, pikrisht në sajte dëshmis ekstreme e supreme, si kur theksuat, për dashurin ndaj Krishtit e ndaj poplit e Atdheut. Ju falenderoj e juroj me dhe ju jetë fryqme me shtarakë.
Falenderit.
Sonte në Vatikan shfaqet premiera filmi dokumentar Mateo Ricci, një jezuit në mbretërinë e Dragojit, me regjisor John Coldrake-in, realizuar në bashkëpunim me Rain dhe shërbimet editoriale. Mbrëmja është organizuar nga Këshilli Papnor për Komunikimet Shoqërore, nga Kuria e Shoqërisë e Jezuitëve dhe Dioqeza e Maqeratës dhe Trej. Filmi dokumentar me muzikë të Ciprianit është gjiruar në Kinë dhe në Itali gjatë 50 minuta. Atë Mateo Ricci, nderi i etërve jezuit, është një nga misionarët më të njohur të shoqërisë së Jezusit, i cili jetoi e punoi në Kinë për ungjillzimin e popullit kenez nga viti 1582 deri në 1610. Po, kujtojmë se regjisori kosovar Gjon Kolndrekaj është edhe autori dokumentarëve të tjerë të njohur, si për shembull Kushtuar Shën Palit, Shtektimeve në Vendet e Shejta, Të së lumës Nën Terez dhe piktori të njohur Shkodran Lindë Lis.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Protestat në Iran hynë në ditën e 6, veshur me të zeza në shenjzie për 7 të vrarët nga policia në ditët e kaluara, si pas thirrjes që kishte bërë udhëheci i opozitës Musavi, manifestuesit dolën rish ta sot në rrugët e Teheranit. Gjithashtu Musavi kishte kërkuar të pranishënve që sot të protestonin në heshtje dhe pa hedhur parrulla.
Ndërkaq Këshilli i Rojeve sulmoi armiqtë e Iranit që përpiqen shkaktojnë turbullira në vend, të cilët sipas këtij organi suprem iranian janë zemruar nga që pjesëmarrja e popullit në votimet premten e kaluar ka qenë shumë e lartë. Gjithashtu Këshilli i kërkoi katër kandidatëve Ahmadinejad, Musavi, Karrubi dhe Rezai që të shtuhen të paraqiten për shqyrtuar mënyrën e rinumërimit të pjesëshëm të votave.
Njoftohet se deri tani për shkak të protestave kanë përfunduar në pranga afro 500 vet, ndër të cilët ka njerëz të zakonshëm, por edhe koka si intelektuali Ibrahim Yazdi. Policia islamike i bëri thirrje antarëve të saj që nesër të marrin pjesë në lutjen e madhe drejtuar nga udhëheci suprem Ali Khamenei. Fillimisht Khamenei e bekoi fitoren e Ahmadinejadit, ndërsa tani duket se po e ridimensionon pozicionin e tij. Gjithashtu sot shoqata besimtarëve luftëtar, organizat fetare progresiste kjo, u rreshtua për krah opozites kundër Ahmadinejadit. Një xhami në Mogadisho, Somali, u godit dje me raket. Mbetën të vrarë të paktën 10 besimtar që ishin mbledhur për lutjen e mbrëmjes. Dje në vend që një ditë mjaft e nder me përleshje ndërmjet milicisë islamike dhe forcave qeveritare. Nga luftimet u vran rreth 20 vet, ndërmjet të cilve edhe shefi policisë së kryeqytetit.
Po ashtu në një atentat tjetër me kamikaze sot në qytetin Baladuein, u vra ministri i brendshëm i Somalis, Omar Hashi. Si pas Organizatës Kombeve të Bashkuara, që nga fillimi i konflikteve në muajin e kaluar e deri tani, të vdekurit në Somali janë 250, ndërsa të shpërngulurit afro 122.000. Kombet e Bashkuara njoftojnë se brenda territorit të Somalis ka afro 1.3 milion refugjat.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar një notë diplomatike Izraelit në cilën shprehet paknaësia e Washingtonit kundrejt politikave të ndjekura në rripin e Gazës. Lajmi u bë i njohur sot nga e përditshmja Haaretz. Sipas kësaj gazete, në fakt ka 3 javë që kjo notë është dërguar dhe për të është biseduar edhe gjatë takimit të fundit në Washington ndërmjet Barack Obamës dhe kryeministrit Netanyahu. Sipas burimeve izraelite dhe atyre amerikane, në notë thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin politikën e Tel Avivit, e cila politik e lidh hapin e rrugkalimeve me Gazën me çështjen e ushtarit të marr peng Gilad Shalit. Sidoqoftë, thelbi i mesazhit të shtëpisë së bardhë është se nëse Izraeli mendon se autoriteti kombëtar palestinez duhet përkrahur dhe Hamasi duhet dobësuar, atëherë në rripin e Gazës duhet ndërmarr hapat e nevojshëm.
Po sot, ministri jashtëm izraelit, Avigdor Lieberman, i zgjathës ekstreme, deklaroi se nuk do të ketë një pezullim të përgjithshëm të shtrirës së ngulimeve hebreje në Cisjordani.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon edhe takimi ynë sotëm radiofonik. Une ju falenderoj për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëtën orë në të njëtat val. Qoftë levduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.